Pentru început, dacă deschidem Scriptura la pagina 1088, la Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 24, și dacă citim de aici versetul 16, facem cunoștință cu una din afirmațiile Apostolului Pavel, care viza o luptă a sa permanentă. Să citim. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu știu câți ori fi fost asemenea acestui bărbat al lui Dumnezeu, Pavel Apostolul, care s-o fi înțeles atât de bine importanța unui cuget curat. Ce vrea să spună de fapt prin această afirmare a sa? Mă lupt, mă silesc, îmi dau toată stăruința să-mi păstrez totdeauna cugetul curat înaintea Domnului și înaintea oamenilor. Și de ce spuneam că nu știu câți ori fi fost sau vor fi care să aibă înțelegerea acestui om? Pentru că, într-adevăr, el a avut o experiență grozavă și abia după aceea a înțeles, poate mai bine ca alții, de importanța de a avea mereu cugetul curat. Există posibilitatea de a se confunda curăția cugetului, cugetul curat, cu sinceritatea. Dar nu e tot una. Există în jurul nostru, în lume, oameni foarte sinceri, care s-au format în acest fel, prin educație, prin stăruință, dintr-o motivație personală, respectul de sine. Și și-au propus să aibă în orice împrejurare această atitudine deschisă, francă, cum mai poate fi definită, și nu le e greu să-și exprime sinceritatea oricând în fața oricărei provocări. Chiar dacă uneori pierd dintr-un anumit punct de vedere. Și totuși, curăția de cuget e ceva mult mai mult decât sinceritate. Dacă ar fi să mergem puțin și mi-ar lua din timpul prețios să definim sau să extindem înțelesul sincerității așa cum este el practicat deseori, am ajunge poate să vedem contrastul mai evident între sinceritate și curăția de cuget. Chiar și psihologia modernă încearcă să inducă în pacienții respectivi, psihologii, simțământul acestei nevoi de a fi sincer, în sensul că prin sinceritate rezolvi o problemă. În limbajul lor de specialitate se cheamă dezinhibare. Nu mai ești împovrat de o anumită formă de anxietate. Ești dezinhibat și ești sincer, ai curaj să spui, să te exprimi așa cum gândești, așa cum simți sau ce simți. Deși uneori această dezinhibare prost înțeleasă poate produce, chiar prin sinceritate, prejudicii celor din jur. Dar ei nu înțeleg acest lucru. Aceasta pentru că dacă se merge pe ideea de vindecare unui suflet fără Evanghelie, sigur, este incomplet. Dar nu vreau să deviez de la direcția pe care mi-am propus să mergem. Dar ce este totuși un cuget curat, dacă nu este tot una cu sinceritate? Mai întâi să iau un exemplu. Cu câteva luni în urmă am învățat despre dragostea lui Hristos în epistolele lui Ioan. Și una din întâmplări relatate în Evanghelie este și aceea în care ucenicii împreună cu Domnul Iisus, chiar înainte de răstignire, se îndreptau spre Ierusalim și drumul lor trecea prin Samaria. Se făcea noapte și au căutat găzduire într-un sat de samariteni. Ucenicii au mers să ceară undeva un loc de găzduire și au fost refuzați. Vă amintiți reacția lui Ioan, cel mai iubit dintre ucenici și ucenici cu care iubea pe Domnul? Nu putea să conceapă în mintea lui ca niște oameni de nimic, după judecata lui, să refuze găzduire Maestății Cerului, Fiului lui Dumnezeu. Și reacția o știm. Doamne, nu vrei să poruncim să cadă foc din cer? Așa cum a făcut Ilie și să-i mistuie pe ticăloșii aceștia. Știți, între samariteni și evei a fost mereu o ură nempăcată și care mai de care își le vindica oarecare paternitate asupra închinării adevărate. Și răspunsul Domnului, vă amintiți care a fost? Nu știți de ce Duh sunteți mânați. Dar el era sincer, Ioan, în exprimarea lui, hotărât că era sincer și motivat, am zice, din iubire pentru Domnul. Într-adevăr, îl dorea sufletul să vadă pe Domnul lui pus în fața unei asemenea atitudini necuvincioase, o jignire, un afront la adresa Maestății Cerului din partea unor netrebnici. Și în sinceritatea lui a vrut să facă dreptate. Și observăm cum îl abordează Mântuitorul. Nu știți de ce Duh sunteți mânați. Cu alte cuvinte, sinceritatea, oricât de evident ar fi ce s-ar manifesta în viața cuiva, nu e suficientă. Este nevoie, pentru siguranță, de un element suplimentar din afara noastră. Un duh. Dar ce duh? Că sunt duhuri diferite. Și pentru a înțelege însemnătatea cuvintelor pe care le-am citit din trăirea acestui om al lui Dumnezeu, Pavel, mă silesc totdeauna să am un cuget curat, trebuie să descoperim cum se ajunge aici la avea un cuget curat. Tot el, apostolul Pavel, ne descoperă calea prin care cineva poate dobândi curăția cugetului și după aceea, dacă dorește, să-și o și păstreze. În Evrei, capitolul 9 cu 14, citim așa: cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Observăm aici două elemente. Pe de o parte, Duhul Dumnezeului Celui Viu, Duhul Sfânt, despre care se spune că Domnul Iisus, prin care s-a adus jertfă Domnul Iisus Hristos, și sângele Său, prin care se face curățirea cugetelor noastre. Ca să avem mai completă această lucrare dublă, pe de o parte, ispășirea prin jertfa Domnului Iisus Hristos, pe de altă parte, lucrarea Duhului Sfânt. Vom mai citi un verset ca să avem o imagine mai completă. Dăm câteva pagini mai înapoi de la Evrei, la epistola lui Pavel către Tit, și observați că, fiind vorba de cuget și de curăția cugetului, ne cam învârtim printre scrierile lui Pavel, pentru că el, așa cum spuneam, a dobândit o înțelegere extraordinară a acestei experiențe. În Tit, capitolul 3 cu 5, Pavel vorbește că El, Domnul Iisus Hristos, ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ar fi frumos să zăbovim ceva mai mult asupra acestui verset, care îi explică destul de clar, limpede, în câteva cuvinte, chiar procesul mântuirii. Faptele făcute în neprihănire sunt o dovadă a faptului, a realității, că un om este mântuit. Dar nu ele au importanță în ce privește acordarea mântuirii, ci mântuirea vine ca urmare a lucrării duhovnicești, care presupune schimbarea inimii, înnoirea făcută de Duhul Sfânt cu noi, devenind alți oameni, în alți termeni, născuți din nou, nașterea din nou. Dar noi să mergem și să rămânem pe ideea curățirii, adică a cugetului curat, despre care Pavel vorbea cu atâta sârg, mă silesc să păstrez un cuget curat. El era conștient de prețul plătit de Dumnezeu pentru el ca să aibă pacea unui cuget curat și nu dorea să mai piardă curăția aceasta. Dar el însuși poate fi un exemplu de om sincer, dar care, neavând curăția cugetului, săvârșea cele mai teribile acțiuni de împotrivire față de adevăr. Că înainte de a-L cunoaște pe Hristos, el în mod sincer, cu toată râvna, crezând că face o lucrare pentru Dumnezeu, prigonea pe creștini. Îi căuta pretutindeni în lume, îi aducea în lanțuri, îi condamna la moarte, ca și în cazul lui Ștefan. A fost prezent la omorârea lui Ștefan ca martor, deși a fost străpuns atunci în inimă de lucrarea Duhului Sfânt, s-a încăpățânat și a rămas mai departe în sinceritatea lui, crezând că face un lucru bun pentru Dumnezeu. Dar el, de fapt, nu știa că e dușmanul lui Dumnezeu. Și în întâlnirea, în drumul spre Damasc, în întâlnirea care a avut-o cu Hristos, și-a dat seama că toată sinceritatea lui și motivația lui, curată, am zice noi, nu a fost suficientă. Cugetul lui trebuia să fie curățit de Duhul Sfânt. Și s-a petrecut acest lucru abia când a ajuns în cetate și acel ucenic puțin cunoscut, Anania, și-a pus mâinile peste el și s-a rugat pentru el. Atunci, spune că i-au căzut ca niște solți de pe ochi, s-a luminat conștiința și a trăit simțământuri eliberării și bucuria unui cuget curățit de Duhul lui Dumnezeu. A devenit alt om. Vedeți ce diferență este între a fi sincer și avea cugetul curat? A fi sincer poate fi o experiență dobândită prin educație, dar inima nu este renăscută. A avea cuget curat presupune acceptarea Duhului Sfânt spre a sfinți sufletul, spre a sfinți gândurile, inima, întreaga ființă, și devii alt om. Și să stărui după aceea să-ți păstrezi curăția aceasta. De ce e nevoie de o silință permanentă? Pentru că odată dobândită curăția prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea înnoitoare a Duhului Sfânt, știți ce se poate întâmpla? Citesc tot din Pavel. În 1 Timotei 1 cu 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. și au căzut de la credință. Vedeți ce se poate întâmpla? Curăția cugetului se poate pierde oricând, în orice împrejurare. Poți pierde curăția cugetului. Și Pavel era conștient, de aceea spuneam, nu știu câți au ajuns să înțeleagă ca acest om importanța păstrării unui cuget curat. Pavel era conștient de primejdia aceasta de a-și pierde curăția cugetului. Și chiar își exprimă temerea într-un alt loc. Eu care am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, ca nu cumva să fiu lepădat. De ce? Pentru că pierderea credinței cuiva nu are loc instantaneu, sub presiunea unor evenimente, într-o împrejurare anume. Nu! Ci mai întâi îți pierzi curăția cugetului, îngăduindu-ți anumite lejerități în timp și când ocazia potrivită pentru a-ți proba relația cu Hristos, ajungi în descurajare, părăsești biserica și îți pierzi credința. Atâția oameni vin cu toată inima în biserică, din convingere, primesc curățirea Duhului Sfânt și se atașează de învățătura bisericii cu toată inima și rămâi uimit și nu poți să-ți explici cum, după un timp, astfel de oameni ajung să nu mai creadă în ceea ce au crezut. Sau cel puțin în parte anumite puncte din credința biblică pentru care au făcut legământ când au intrat în biserică. Nu mai cred. Și-au pierdut curăția cugetului. Și odată pierdută curăția cugetului se instalează necredința. Ușor, ușor. În sensul acesta trebuie să devenim conștienți că doar dependența de Duhul lui Dumnezeu ne păstrează în această curăție a cugetului, care presupune o relație cu Dumnezeu întreținută și care crește de la o zi la alta. În alți termeni, procesul de sfințire, viața unui creștin, trebuie să fie într-o continuă ascendență de cunoaștere, de îmbogățire spirituală, de maturitate, maturizarea credinței. Nu e un nivel atins și după aceea ne mulțumim cu atât. E un proces, până închidem ochii, până vine Domnul, până se încheie harul, dacă apucăm în viață încheierea harului. Dar dacă se întâmplă într-o împrejurare, din temnice considerent, fie conștient, săvârșești ceea ce știi că nu trebuia. Un păcat, că așa se cheamă, o călcare a unui principiu, a unei legi a lui Dumnezeu, nu înseamnă că ai căzut din har, nu presupune că te-ai rupt de Hristos. Ba din potrivă, știm și avem încurajarea copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, care este drept și neprihănit, ca să ierte sau să ne ierte de orice fără de lege. Este foarte încurajator să știi că în urma unei căderi nu te-ai pierdut, nu ești terminat. Este foarte, foarte încurajator că te poți ridica, poți să le face legătura și unii cu alții și cu Dumnezeu și continua alergarea. Pentru că n-ai ajuns într-un stadiu de degradare morală atât de periculos încât să renegi adevărul, să contești legământul încheiat și mai mult să ajungi să contești biserica cu adevărurile ei și așa mai departe. Dar știți că există și pericolul acesta, cum aminteam ceva, dar îl regăsim tot în această epistolă către Timotei, la capitolul 4, cu 1 la 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile demonilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Acesta este marele pericol pentru cei care își îngăduie în mod repetat să-și pângărească cugetul după ce au trăit curățirea lui, după ce au experimentat bucuria eliberării prin Hristos și bucuria mântuirii. În mod conștient și repetat, trăind în păcat, cugetul devine din ce în ce mai insensibil, până când se imprimă în el aceste trăsături pe care Pavel le compară cu înfierarea cu fierul roșu. Capătă caracter permanent. Ferească Dumnezeu să ajungă cineva într-un stadiu irreversibil al unor astfel de traume ale cugetului. Când am citit în capitolul din Hristos, Lumina Lumii, judecarea Domnului Hristos, când a ajuns înaintea lui Caiafa, am rămas pe moment nedumerit. Să vă spun mai întâi secvența și după aceea și de ce. Știți, căutau să-l găsească vinovat, motiv ca să-l omoare. Și Caiafa a audiat martori, a adus martori mincinoși, dar în tot ce au spus ei nu era nimic. Numai că nu era nimic adevărat, știa că nu e adevărat ce spun ei, dar nu era nimic așa de greutate care să atragă după sine condamnarea la moarte. Și îi vine lui ideea teribilă. Da, era și el conectat la o sursă de inspirație. Te jur, ridicând mâna spre cer, pe Dumnezeu cel viu, spune, ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Dacă până atunci a tăcut, în fața unei asemenea provocări, nu putea să tacă. Și știți cum a răspuns. Da, sunt. Ba mai mult. Și continuă cu ceea ce știm că a continuat. Dar în clipele acestea, când a răspuns, l-a privit cu o privire dumnezeiască pe acest Caiafa. Și acea privire dumnezeiască i-a străpuns cugetul și a fost pe deplin convins că stă în fața Maiestății lui Dumnezeu, că stă în fața Fiului lui Dumnezeu. Dar, în clipa următoare, convingere de pline despre această realitate și-a reproșat în mintea lui, cum am putut eu să mă las convins de cuvintele acestui om? Pentru că el era saducheu, nu credea în înviere și Domnul spusese, veți vedea pe Fiul omului venind. Aceasta presupunea că trebuie să învieze. Și pentru că din orgoliu că s-a lăsat convins, a declarat cu totul altceva. Sfâșie veșmântul de mare preot și strigă, a hulit, nu mai avem nevoie de altă mărturie, la moarte cu el. Îmi permit să pun o întrebare stânjenitoare. Nu trebuie să răspundeți mie că nu sunt eu cercetătorul de inimi. Vi s-a întâmplat vreodată să-ți spuneți cuvinte în anumite împrejurări altele decât aveați convingerea? Te-ați convins de o realitate, dar a spus altfel. Am apreciat în mai multe împrejurări deschiderea oamenilor, răspunzând cu amărăciune. Da, e adevărat. Sigur, au fost împrejurări. Regretăm, ne-a părut rău, dar e un joc periculos. Și pentru că suntem permanent între cele două mari influențe supranaturale, influența Duhului lui Dumnezeu, care vrea să ne curățească cugetele, să ne dea putere să le păstrăm curate, și influența celui rău care caută să ne-l mânjească pe o cale sau pe alta, să ne descurajeze și să abandonăm lupta. Nu este în niciun caz demn și drept să ne lăsăm doborâți de descurajare sau de dezamăgire. Poate chiar oamenii, poate cei în care aveam cea mai mare încredere, ne-au dezamăgit, ne-au nedreptățit, ne-au uluit, aflând despre ei lucruri la care nu le gândeam. Orice s-ar întâmpla, nimic nu trebuie să ne clatine din convingerile noastre pentru care am optat și prin care am îngăduit Duhului Sfânt să ne miște sufletul și să ne aducă pacea și bucuria iertării în urma convingerii că a murit Hristos pentru noi. Dar e luptă pentru aceasta. Mă silesc, spunea Pavel, să am totdeauna cugetul curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce presupune de fapt acest lucru, frați și surori? Ca prezența Duhului Sfânt să se dea pe față în viața noastră. Spuneam o experiență, am citit într-o revistă a bisericii mai de mult, despre o fetiță, vreo 4-5 anișori, care stând cu bunica în adunare și colora un desen biblic. Și pastorul la un moment dat rostește cu tărie: și Dumnezeul acesta e infinit. Și fetița face ochii mari și întreabă pe bunica: dar bunică, ce aia infinit? Cum adică Dumnezeu infinit? Și perioada aceasta a copiilor, când este în mod special caracterizată prin cunoaștere și orice cuvânt nou caută să-l înțeleagă. Și cuvântul infinit, Dumnezeu infinit, era pentru ea ceva nemai auzit. Și ce e asta, bunică? Și încearcă în cuvintele ei să-i explice. Și, draga mame, Dumnezeu este de necuprins. El a creat pământul, lumea, universul, luna, stelele, și El le cuprinde pe toate. E de necuprins, n-are margini. E infinit, asta înseamnă infinit. Și copilul crede ce îi spun oamenii mari, iau de bună. Trece un timp, ea continuă cu coloratul și aude iarăși o afirmație care o trezește din interesul ei: și Dumnezeul acesta infinit trebuie să locuiască în lăuntrul nostru. Și iar, știți, vă amintiți poate reacția fetiței: dar bunică, n-ai spus că e mult mai mare ca noi? Cum să încapă în lăuntru nostru? E, fata mea, să știi că totuși Dumnezeu poate. El poate să locuiască în noi. Și cu minticica de copil, dar cu inocența specifică: bine, bunică, dacă e așa, n-ar trebui să se vadă ceva din el ieșind prin noi? Ce adevăr frumos și curat, ca unui copil. Și până când nu veți deveni ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să întreb, oare nu fi cumva și tocmai aceasta nevoia cea mai urgentă a sufletelor noastre, ca Duhul lui Dumnezeu să se manifeste în ființa noastră printr-un cuget curat și faptele neprihănirii de care citeam mai la început. Adică să dovedim că suntem oameni născuți din nou, din Duhul Domnului, ca să strălucim spre slava lui Dumnezeu. Și că dacă dorim acest lucru, să ne plecăm capetele în rugăciune. Părinte, îți mulțumim prin Domnul Iisus Hristos că avem această bucurie să fim în familia Ta, să fim în biserica Ta. Îți mulțumim pentru lucrarea neobosită a Duhului Sfânt, care ne-a căutat pe fiecare în parte, stăruind asupra minții noastre și asupra cugetului nostru, să-l curățească și să stăm liniștiți înaintea Ta. Te rugăm să ne ierți întărednicia și momentele de neglijență, uneori de nepăsare. Am întristat în multe feluri prezența Ta lângă noi și nu Ți-am îngăduit să devii Domnul sufletului nostru. Iată-ne că azi, prin cuvântul Tău, ne-ai atins din nou sufletul și am înțeles și mai bine dorința Ta de a ne sfinți cugetele, de a ne curăți inima și a deveni alți oameni după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Te rugăm, noi cei care stăm acum în fața Ta, cu inimile deschise, ia-ne în stăpânele, Te rugăm, sfințește-ne cugetul și locuiește în viața noastră și în inima noastră și zi de zi să ne bucurăm, dovedind faptele neprihănirii spre slava Ta, care să ne aducă bucuria și aici, dar și pe noul pământ prin Domnul Iisus. Amin.